Domnului, așa cum găsim scris în a doua epistolă către Tesaloniceni, ultimele versete, o să citim din capitolul 3, versetul 13 până la 17. Și 18. Deci, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce vă spunem noi în această epistolă, însemnați-vă-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vedea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Urare de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Aceasta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Dragii mei, din toată inima mă bucur să vă văd în casa Domnului. Mă bucur că n-ați obosit după atâtea zile de venire la biserică, n-ați obosit. Cred că ați venit de ochii Domnului, nu de ochii oamenilor. Dacă ați făcut-o cumva de ochii oamenilor, pocăiți-vă și Domnul primește jertfa din seara asta. Dar haideți să stăm înaintea Domnului să spunem, Doamne, am venit pentru că avem nevoie de Tine, cercetează-ne, vorbește-ne și în această seară. Ne vom uni cu toți într-o rugăciune care o facem în liniște, în sufletul nostru, în Duhul nostru. Și apoi ne unim cu toți în rugăciunea care spune, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Amin? Să ne rugăm Domnului. Cred că aveam vreo 9 ani atunci. Când cel președintele sau ce era el care conducea Casa de Cultură din Caransebeș, fiind prieten cu ceva dirijor de la fanfarele noastre din zonă, a luat legătura și a spus, aș vrea să veniți voi pocăiți cu fanfara aici să cântați la 1 mai. Noi le numeam asta Paștele Comuniștilor. Și ne-a dus la Bolvașința, fanfara din Goleț, fanfara din Petroșința, din Vălișoara și din Bolvașința și din Borlova, 5 fanfare, au fost în jur de 100 de cântăreți, așa, și am făcut repetiții pe străzile Bolvașniței să învățăm să mergem în marș, că nu știam tot să mergem în marș. Și apoi ne-am dus la Caransebeș și am cântat la defilare. Și cântam și plângeam, pentru că era solo de bas. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Și ei nu știau ce cântăm noi. Ei credeau că cine știe ce marșuri avem noi. Dar noi chemam pe Domnul să lucre El cum vrea El. Frumos a fost, slăvit să fie Domnul. Când a fost 23 august, ne-am dus din nou și ne-am pregătit. Și în ultimul moment au venit și ne-au anunțat. Cântăreții de la Casa de Cultură au spus, dacă mai vin baptiștii, noi nu mai cântăm cu orchestra Lazar Cernescu. Și nu ne-am mai lăsat să cântăm. Da, mulțumim Domnului că ne-a dat măcar o dată ocazia aceea să putem să mărturisim ce face Dumnezeu. Amin. Dragilor, suntem la ultima parte din epistola către Tesaloniceni. Avem aici sfaturi esențiale pentru cei ce așteaptă pe Domnul. Este încheierea epistolei și Pavel trage câteva concluzii sau câteva sfaturi esențiale, spune la frații din Tesalonic. Și aș vrea să ne uităm la aceste sfaturi. Sigur, ele sunt așa de spun esențiale pentru că sunt esență, dar fiecare dintre ele are în ele o învățătură așa de adâncă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le împlinim, să le primim și să le trăim. Primul lucru care spune Sfântul Apostol Pavel aici zice, voi fraților să nu osteniți în facerea binelui. Deci primul sfat care îl dă Pavel în încheierea epistolei către Tesaloniceni spune, cu alte cuvinte, să nu cădeți de oboseală, că asta înseamnă să nu osteniți. Cam așa ar fi tradus corect, să nu cădeți de oboseală în facerea binelui. Acum, acel bine este binele care Pavel l-a spus în toată epistola. Câte sfaturi minunate a dat Pavel în toată epistola, toate împreună sunt binele la care Pavel se spune să nu obosiți, să nu obosiți. În Evrei, capitolul 6, la versetul 10, el sfătuiește tot așa. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Și ca să ne încurajeze și mai tare, în capitolul 12, tot din Evrei, începând de la versetul 1, spune și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușina și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și acum uitați-vă ce spune. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Acum, după ce am trecut de sărbătoarele morții și învierii Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte cu multă dragoste așa și cu multă bucurie de cum l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos împlinind cuvântul lui Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu. Deci cum a început misiunea la Iordan și a spus, lasă-mă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit, așa a dus-o până la capăt. Am venit să împlinesc voia Tatălui meu. Dragii mei, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, suntem chemați să nu obosim, adică să nu ostenim, să nu cădem pe cale, să nu ne lăsăm deznădăjduiți. Și mă rog ca Dumnezeu să ne întărească. Fiecare dintre noi avem destul bagaj de cunoștințe, care e voia lui Dumnezeu, care e binele care trebuie să-l facem. Și în mod deosebit să nu uitați că binele acesta sau faptele bune, adevărate, sunt cele care ni le cere cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care Pavel crede că este esențial să spună bisericii din Tesalonic este să aibă grijă la părtășie. Deci după ce am grijă la mine și mă silesc să nu cad de oboseală în facerea binelui, să am grijă și la alții. Și uitați-vă ce spune versetul următor. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Pavel știe că acolo, în Tesalonic, erau oameni care n-ascultau. De aceea Pavel le spune și știți lecțiile de data trecută și așa cum Pavel îi sfătuia și învăța și cum să lucreze, să nu le lenevească, cum să aștepte venirea Domnului, așa trăind în curățenie, în sfințenie, cu o credință care crește. Și zice, dacă sunt unii care nu ascultă, deci ce spunem noi în această epistolă, voi însemnați-vi-l și să nu aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Nu credeți că e vorba chiar de o excludere, că o să vedem ce spune Pavel mai departe, dar e vorba de faptul să avem grijă că tovărășiile rele, uitați-vă ce spune Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33 și 34. 1 Corinteni 15, 33 la 34. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt unii între voi care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Veniți-vă în fire, asta înseamnă, treziți-vă, vegheați, cum se cuvine, ca să nu păcătuiți, că între voi sunt unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun lucrul acesta, dar sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Și versetul înainte spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci Pavel îndeamnă pe frații din Tesalonic că în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos importantă este părtășia. Proverbul românesc spune, spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dacă te însoțești cu oameni care caută pe Domnul, apoi găsești pe Domnul. Dacă te însoțești cu oameni care caută lucrurile lumești, găsești lucrurile lumești. Una din întrebările din ziua învierii a fost: de ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Și e bine, dragilor, dacă îl vrem cu adevărat pe Domnul, dacă vrem adevărat creștere spirituală, dacă vrem întărire spirituală, atunci să ne împrietenim cu oameni care caută pe Domnul. Pentru că împrietenirile acestea, părtășiile rele, ne strică viața. Dacă nu putem să-i ajutăm, dacă nu putem să-i ridicăm, ne strică ei pe noi. Așa că Pavel îi îndeamnă pe frați: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ei, sărim un verset acum versetul următor spune: să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Să nu-l socotiți ca un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Ce vreau să spună Pavel aici? Trebuie să aveți grijă, să aveți grijă ca în părtășiile voastre, în legăturile voastre cu oamenii, să urmăriți două lucruri. Adevărul, deci nu compromiteți adevărul, mustrați-l. Mustrați-l. Deci spuneți adevărul, dar spuneți-l în dragoste. Observați? Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș. Asta însemnează arătați-i dragoste. Nu-l tratați ca pe un dușman. Mustrați-l ca pe un frate. Același lucru spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 14 la 15, când spune că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, așa, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Deci vor fi oameni care vor căuta să ne amăgească. Șireți. Dar credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Deci să ne păzim, neîntinați de lume, dar în același timp să căutăm să-i ajutăm în dragoste să-L cunoască pe Domnul. Zice să nu-L socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-L mustrați ca pe un frate. Același lucru spune Iuda, fratele Domnului, în epistola sa, care are un singur capitol, deci capitolul 1, versetul 22 și 23. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși fie-vă milă, urând până și cămașa mânjită de sânge. Observați? Mustrați pe cei ce se despart de voi. Cu alte cuvinte, iubiți. Spuneți-le adevărul. Căutați să-i îndreptați. Dar toate astea, în dragoste, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă, urând până și cămașa mânjită de carne. Când Dumnezeu a spus prin prorocul Mica, care ar fi voia lui, spus așa în câteva cuvinte, spune, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Vă de Mica, capitolul 5, versetul 8, dacă nu greșesc, sau 6, versetul 8. Dar oricum, zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Uitați-vă, vă rog, atenți, ce cere Dumnezeu de la noi? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul decât să faci dreptate. Ce se înseamnă să faci dreptate? Să trăiești cu dreptate între tine și Dumnezeu. Să cauți să fii neprihănit. Asta înseamnă să faci dreptate. Să cauți să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Să cauți să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Iar îndreptățirea aceasta înaintea lui Dumnezeu înseamnă să recunoști înaintea lui Dumnezeu starea ta reală și adevărată. Cuvântul a mărturisi, care noi îl folosim pentru a mărturisi în limba română, originea lui în original, așa, însemnează a da dreptate lui Dumnezeu.
nu îi spune noi lui Dumnezeu nimic nou când mărturisim păcatele noastre. El le știe. Dar dă-i dreptate și spune, Doamne, știu că Tu știi. Dar te rog, iartă-mă pentru minciuna aceea, iartă-mă pentru bârfa aceea, iartă-mă, Doamne, pentru privirea aceea în el la locul ei, iartă-mă, Doamne, pentru umblarea aceea, iartă-mă, Doamne. Dumnezeu știe, Dumnezeu știe, dar așteaptă ca Tu să-i dai dreptate, Tu să mărturisești, să faci dreptate. Și dreptatea asta s-o faci și față de semenul tău. Să trăiești, zice, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Fă dreptate cu Dumnezeu și dreptate cu oamenii. Dar dacă numai asta faci, poți să devii un fariseu, poți să devii un om rece, un om care numai judecă pe unul și pe altul, așa, el pe sine se păstrează curat, caută să fie tot mai plăcut lui Dumnezeu, dar în același timp pe altul privește așa peste umăr, nenorocitul ăla, nenorocit aia, prăpăditul ăla și așa mai departe. Zice, să iubești mila, să iubești mila. Dreptatea ta să meargă mână în mână cu mila, să-ți fie milă de alții. Cum zicea Iuda, de alții iarăși fie-vă milă, fie-vă milă, urând și cămașa mânjită de sânge. Iubiți mila, iubiți mila. Faci dreptate, iubești mila și când le-ai făcut pe amândouă, ce urmează? Foarte important. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli smerit cu Dumnezeu. Nu te bate în piept cine ești tu și cât ești tu de pocăit și cât ești tu de... Nu. Umble smerit cu Dumnezeul tău. Dragilor, niciodată smerenia nu ne strigă. De ajutat ne ajută. Zice, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea lui El vă va înălța. Dar înălțarea și când vrei să pozezi și să faci pe alții să crezi, să creadă că ești mai sfânt decât ești, mai bun decât ești, Dumnezeu nu-i place, urăște lucrul acesta. Așa că aceste trei lucruri trebuie să ținem cont de ele. Faci dreptate, iubești mila și umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și apoi Pavel vine și spune în versetul 17, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Ce învățăm de aici? Învățăm, dragilor, că Pavel îi sfătuiește pe frați să rămână lângă cuvântul adevărat. Știți că la începutul epistolei, când am început să o studiem, am citat acel cuvânt care Pavel îl spune că să nu primiți nici vreo epistolă care ar veni, zice cineva, care ar veni de la noi. Ca și cum ar veni de la noi. Deci se pare că în vremea aceea a apărut o epistolă care a fost pusă în numele lui Pavel, dar nu era scrisă de Pavel. De aceea Pavel a trebuit să scrie această a doua epistolă către Tesaloniceni. Dar acum Pavel vine și face precizarea. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Pavel, acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Cu alte cuvinte, fraților, credeți cuvântul adevărat, nu credeți orice cuvânt. Credeți cuvântul adevărat. Credeți cuvântul, acum, dragilor, pentru noi mai ușor. Noi avem o scriptură care a fost adunată și când au fost adunate cărțile, când s-a format canonul Sfintelor Scripturi, au fost atât de mult studiate, atât de mult cercetate să se vadă care sunt adevărate și care nu sunt adevărate. Știți că Biblia mare, Biblia bogată a Bisericii Ortodoxe are cărțile apocrife și la Vechiul Testament și la Noul Testament. Noi nu avem nicio carte apocrifă. Ce însemnează carte apocrifă? Nu ești sigur de autenticitatea ei. Nu-i sigur cine a scris-o, nu-i sigur dacă e adevărată sau e falsă, deci nu sunt dovezi că e o carte adevărată, apocrifă. Ei, dar este, dragilor, un cuvânt adevărat. Și în așteptarea venirii Domnului Iisus, dragilor, trebuie să stăm lângă cuvântul adevărat. În vremurile din urmă sunt tot felul de învățături, tot felul de idei care vin de la unii și de la alții, să stăm lângă cuvânt. Lângă cuvântul adevărat. În vremea aceea, Biserica din Tesalonic nu avea ce avem noi astăzi, cuvântul lui Dumnezeu, dar aveau epistolele lui Pavel și Pavel spune, stați lângă ele! Uite, asta e scrisoare de la mine. Altele nu scrisoare de la mine. Stați lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, care îl găsim în versetul 16 și 18, este însuși Domnul păcii, să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Și 18, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Sfatul acesta, îndemnul acesta, încurajarea asta e foarte importantă. Nu voi insista prea mult asupra ei, pentru că aseară am predicat despre lucrul acesta. Foarte important în viața noastră de credincioși este să știm că biruința noastră este numai nădejdea harului Domnului Iisus Hristos. Și Pavel, prin cuvintele astea, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel, Domnul să fie cu voi cu toți, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Prin asta Pavel spune, puneți-vă nădejdea în harul Domnului Iisus Hristos. Puneți-vă nădejdea în asta, în harul lui Dumnezeu. Și avem frumoasa benedicție care o folosim adeseori și aseară fratele a rostit-o așa pentru biserică. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Dragilor, aici e taina mântuirii noastre. În dragostea lui Dumnezeu s-au făcut toate planurile. În dragostea lui Dumnezeu. Este în 2 Corinteni 13 cu 14. Textul este în 2 Corinteni 13 cu 14. În dragostea lui Dumnezeu, în dragoste s-au făcut toate planurile. Dar dragostea lui Dumnezeu s-a materializat în harul lui Dumnezeu. În trimiterea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și toată lucrarea asta continuă acum prin împărtășirea Sfântului Duh. Ce înseamnă asta? Împărtășirea Sfântului Duh? Ce înțelegeți prin împărtășirea Sfântului Duh? Fiecare dintre noi să avem părtășie cu Sfântul Duh. Adică Duhul Sfânt să fie în inima noastră. Ioan când începe să scrie epistolele spune... Ceea ce am văzut, ceea ce am pipăit, aceea vă spunem și ceea ce noi am avut părtășie, vrem și voi să aveți părtășie. Și părtășia este cu viața care vine din Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, în așteptarea venirii Domnului Iisus, lucrurile acestea sunt lucruri esențiale. Și Doamne ajută-ne! Suntem ce suntem numai și numai prin ceea ce face Dumnezeu în noi. Ceea ce se cere de la noi este să ne lăsăm zdrobiți, să ne lăsăm smeriți și să-L chemăm pe Dumnezeu să lucreze. Și să lucrăm împreună cu Dumnezeu, atât la mântuirea noastră, cât și la mântuirea altora. Lui Dumnezeu îi place așa ca noi să spunem, Doamne, eu fără Tine nu pot. Și Pavel spune lucrul ăsta, dar mirarea mare este că Domnul Iisus Hristos spune asta. Și eu nu fac nimic de la mine. Eu fac numai ceea ce îmi spune tata să fac. Nu pot. Numai ceea ce tata mă ajută să fac. Mare lucru. Să te lași lucra de Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Dragilor, mă bucur că am putut să trecem prin aceste epistole și am putut să învățăm despre cum să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să trăim asta. Ne ajute, Domnul, ca zi de zi să creștem tot mai mult așa, și așa cum zicea cuvântul din seara asta, să nu ostenim în facerea binelui. Să nu ostenim în facerea binelui. Binele este tot ce facem pentru Dumnezeu și pentru oameni. Și să nu ostenim, să nu cădem de oboseală. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Fratele păstor ne va aduce îndemnuri pentru rugăciune.